إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, Allohning marhamati bilan darslarimizni davom ettiryapmiz. Bugun ikkinchi dars aqidai tahoviya darslaridan. Yana iltimos qilardik, telefonlaringizni o'chirib qo'yinglar, iltimos birodarlar, singillar. Darsdan oldin va'da qilganimizdek, u hafta bo'lmagan edi, o'sha beshlar musobaqasini sovrindorlariga tuhfalarni olib keldik. Yana nomlarini aytib o'tirmaylik, o'sha haftadagi birodarlardan, mana bu yerda ko'pchilik birodarlar esimde bölgeni ön taraftan boşlayımız. Şeyh Şir, takbir. Brotherımız Abu Maryam, takbir. Umu Maryam gibi bir request, inşallah. Yine kimler edip yerden? Abdullah John, ha, brotherımız bana.
Takbir.
Bir yerden yine kim edi? Ah, yok mu? Okuşa git kısaslar inşallah. Birodarimiz o'quvchi degan boshqa shtatda, u kishiga ham yetkaziladi inshaalloh. Singillarimiz ko'pincha keyin, mana bu ya'ni nikoh haqidagi shu kitoblarni olib keldik. Xullas, ularga yetkaziladi inshaalloh. Va'da qilgan edi, vayyakum. Alloh ilmlarimizni ziyoda qilsin. O'tgan darsdan bir eslatma qilmoqchimiz, ozginagina. Qani, kimni esida o'tgan darsda nimalarni o'tgan edik? Ja ko'p qilmaymiz, chunki vaqtimiz kam. Ya'ni ibodat qilish uchun degan edikki, ibodatdan, ya'ni ibodatga olib boruvchi birinchi narsa nima edi? Ya'ni yo'q, muhabbat edi. Muhabbat. Har bir ibodatni, biror narsani qilishdan oldin qalbda birinchi muhabbat paydo bo'ladi-yu, keyin o'sha muhabbat sabab qilinadi degan edik. Keyin balansni ushlash uchun esizde bo'lsa agar, xavf degan edik. Xavf, Allohdan xavf qilish. Va yana balansa kelish uchun rajo, umid qilish. Ibn Qayyum rahimahulloh aytgan ekanlarki, shuni misol qilib keltirmoqchi, u safar esdan chiqibdi. Juda ham esga qolarli misolda, masalan, qanday qilib ibodatni nimasini, masalan, amallarni qabul qilishi, Alloh taologa ibodat qilishning yo'li deganda, Ibn Qayyum rahimahulloh aytgan ekanlarki, qushga misol keltirganlar. Qush go'yoki qushning kallasi muhabbat. Yozib olishingiz mumkin, xohlasangiz. Uchadigan qushning kallasi bu muhabbat kallasi. O'ng tarafdagi qanoti bu xavf, xavf qiladi inson. Chap tarafdagi qanoti bu rajo, umid qiladi. Ana shu narsa bilan qush uchadi. Shulardan bittasi agar bo'lmasa agar, qush ucha olmaydi, qush hayot davom ettira olmaydi, deyaptilar. Juda chiroyli misol. Agar faqat rajo, ya'ni umid bo'lsa agar, doim umid bo'lsa agar, xavf yo'q, Alloh g'afur rahim degan xohlagan ishni qilar edi. Yo faqat qo'rquv bo'lsa agar, jabriyalarga o'xshagan faqat qo'rquv, ularda umid yo'q. Gunoh qildingmi, tamom jahannam. Keyin muhabbat kallasi asli. Muhabbat o'sha kalla bo'lmasa agar, o'sha ibodati botil degan mazmunda keltirgan ekanlar Imom Ibn al-Qayyim rahimahulloh. Hay, qolgan savol javoblarni o'sha Viberda gruppada qilamiz, chunki vaqtimiz kam, ikkinchi darsga o'ta olmaymiz. Ikkinchi matn kitoblar bo'lsa kerak hammalaringizda, aytgan edik. Imom Tahaviya rahimahulloh aytgan ekanlar o'sha kitoblarida, Aqidatu Tahaviyada, wala shay'an mithluh. Yana, ya'ni unga o'xshash hech narsa yo'q degan matnni keltirdilar. Alloh taologa o'xshash hech narsa yo'q. Endi bunga ulamolar juda ham ko'p sharh qilishgan. Yana qaytib o'sha kitobga borgan edik. Ibn Abil Iz rahimahullohning kitoblari aytgan edik-ku, u kishi o'sha 30 betlik kitobni mana shuncha sharh qilgan. Mana shuncha kitob bo'lgan, 600 betdan bo'lib ketgan. Endi hammasini o'ta olmaymiz bu darsdan. Afsus, juda ham katta narsalarni olib kelgan. Shuning uchun qisqartirdik va Solih al-Fawzon hafizahullohning kitoblaridan ham olib keldik, ikkita qilib qisqartirdik inshaalloh. Endi matnni sharhiga ulamolar sharh qilyaptilar. Unga o'xshash hech narsa yo'q deb Alloh taoloni aytayaptilar u. Bu Alloh taoloning Qur'onda aytayaptiki, Alloh biron narsa u zotga o'xshash emasdir. Bu hamma biladigan oyat. Laysa kamislihi shay degan narsa oyat. Biron narsa u zotga o'xshash emasdir. Shuro surasi 11-oyat. Va yana boshqa hamma biladigan surada aytayaptiki, va hech kim u zotga teng emasdir. Valam yakullahu kufuvan ahad. Ixlos surasining 4-oyatida. Boshqa oyatlarda ham aytayaptiki, bas bilib turib o'zlarini Allohga tenglashtirmang, ya'ni o'zgalarini Allohga tenglashtirmang degan ekan Alloh taolo. Baqara surasi 22-oyat. Bunaqa oyatlar ko'p keltirgan dalil sifatida ulamolar. Xo'sh, shu bilan kifoyalanamiz. Zero mahluqotga o'xshatilish va tenglashtirilish Alloh taolo sha'niga munosib emas, deyaptilar olim. Biron mahluqni Allohga o'xshatirish yo Allohni mahluqga o'xshatirish Allohga xos emas bu narsa. Mumkin emas. Hatto xayolga ham kelishi mumkin emas bu narsa. Biron chiroyli go'zal narsaga o'xshatish mumkin emas. Tashbih bo'ladi. Eslaringizda bo'lsa, tashbih ya'ni mushabbihalar degan aytgan edik. Mushabbihalar shu Allohga mahluqlarni tashbih qilgan, isbot ya'ni o'xshatganlar. Mahluqotidan hech birovi u zotga o'xshash emas, deyaptilar olim. Alloh taolo uchun u zot o'ziga isbot qilgan narsani isbot qilishimiz va shunday e'tiqod qilishimiz, mahluqotidan birontasini unga o'xshatmasligimiz, teng ko'rmasligimiz vojib. Ya'ni bu farz, vojib. Bu masalan, bir o'ylab ko'ray qani o'xshatishi mumkin degan xayol ham kelmasin, deyaptilar ulamolar. Bu qilish mumkin emas. Bunda Alloh taoloni mahluqotiga o'xshash deb e'tiqod qiladigan va xoliq bilan mahluq o'rtasini farqlamaydigan botil mazhab egalari mushabbihalar. Endi hozir mushabbihalarga biroz misol keltirishimiz kerak. Ular kimlar? Mushabbiha deganda, buni ham yozib olishlaringiz mumkin. Allohning sifatlarini mahluqlarnikiga o'xshash deb e'tiqod qiladigan tashbih ahllari. Ya'ni tashbih deganda arabchada shu tashbih berishadi. Ularga raddiya bor, deyaptilar. Ana shu jumlada masalan wala shay'un mislahu degan jumla ana o'sha mushabbihalarga raddiya bor bu jumlada. O'sha matnda. Xo'sh, endi mushabbihalarga ozgina kirishamiz. Kimlar ular? Endi buni ingliz tilida, rus tilida antropomorfist deyiladi. Antropomorfist. Ingliz tilida izlashlaringiz mumkin. Xo'sh. Bunga ba'zi dinlarda misollar keltiramiz. Kimlar o'xshatgan? Masalan, islomda ham bor bu narsalar, boshqa dinlarda ham bor. Nasorolarda, xristianlarda Mormons degan toifa bor. Mormons. Eshitgansizlar-a? O'sha Mormonslar Allohni eng katta inson shaklida deb ta'rif berishar ekan. Xuddi insonga o'xshaydi, lekin insonning eng kattasi. Xuddi odamga o'xshaydi-yu, lekin kattasi. Bunga ular qayerdan kelishdi? Bu fikrga qayerdan keldi degan savol tug'iladi, masalan, nima uchun deganda Bibliyada bu endi Allohu a'lam, bizlar bilmaymiz u Allohning oyatlarimi yo o'zlari to'qishganmi? Shunaqa jumla bor ekanki, mazmuni shunaqa. Alloh odamni o'zining shaklida yaratdi degan jumla bor. Bundan tashqari hadis bor. Imom Buxoriy, Muslimda sahih hadislar bor. Buni hozir o'tamiz sekin-sekin. Xullas, o'sha Bibliyadagi oyatni ular aqllariga moslashtirib, bo'yiniga oyatni shunday, ya'ni tafsir qilishgan. Alloh odamni, alayhissalomni o'zining shaklida yaratdi. Endi bu narsa greklarda ham bor. Grekchiski mifologiyada shu narsa juda ham ko'p, ya'ni ishlatishadi ular inson. O'xshatishadi. Mashhur rassomlardan biri Michel Angelo deyiladi-yu, Michel Angelo. O'sha Michel Angelo ota va o'g'il janrida tafsirlangan surat. Men suratini keyin yuboraman sizlarga. Agar biron kishi ko'rgan bo'lsa, o'sha qo'lini beryapti. Soqolli bir katta inson, yosh bola, yalang'och bolaga qo'lini beryapti. Bunday qilib. Bundan ko'p narsa mazmun bor deyishadi ular. Ya'ni Alloh, na'uzubillah endi, Alloh o'sha odam alayhissalomga yo Iso alayhissalomga bular Alloh alam ismida yo'q shu nimasini berdi, ya'ni yaratdi shunday qilib o'zining jismiga o'xshatib deyishadi. Na'uzu billah. Endi bu bir toifalardan bittasi. Endi uniga ichkiga kirib ketmaylik. Xullas ana shu janr bor ekan, buni tagida mazmuni shunaqa ekan va buddistlarda ham buddalar. Masalan, o'zi buddaning ma'nosi lug'aviy ma'nosi uyg'ongan yoki ravshan yoki nurafshon degan ma'noni anglatar ekan. Budda. Bu bir inson bo'lgan. Aslida ya'ni shu deyaptilarki, qizig'i shundaki, buddaning asl kelib chiqishi Sharqiy Hindistonning yarim qit'asidan bo'lishiga qaramay, aslida Hindistondan chiqqan u inson. Erkak bo'lgan, shu da'vat qilgan, Alloh alam yaxshi da'vatlar qilgan bo'lsa kerak, chunki u har xil insonlar haqida aytishadi. Shunga qaramasdan aslida Hindistondan chiqqan bo'lsa ham, har bir millatning o'zi yasab olgan buddasi o'zining millatiga o'xshatib yasalgan. Masalan, yaponlarning buddasi yaponchasiga ko'zi. Xitoylarniki xitoychasiga. Malaziyaning malaziyani, Italiyaga borsang italyanchasiga, o'zlarining millatiga o'xshatib, ya'ni tashbih deganga misol keltiryapmiz-da. Bu ilohimiz degan, ya'ni o'sha buddalarni. Buni ham rasmini qo'yamiz bir nimaga. Bir kun shayx bu yerda Shayx Mustafa bir kun misol keltiryaptilar o'sha buddistlarga. U kishining gapidan aytyapmiz. Bir kun deyaptilar, downtown ga borgan edim Manhattanda. Shu chinizlar, xitoylar but sotayapti o'sha but nimalarni. Buddaning butini sotayapti. Kelinglar, kelinglar, sotaman, sotaman, xudo sotayapman, xudo sotayapman deyapti. Men qiziqib bordim deyaptilar. Xudong necha pul desa, 1 dollar degan ekan. 1 dollarga xudosini sotayotgan ekan, na'uzubillah. Ya'ni shunaqa mushabbihalar o'zlari yasashadi, o'zlari sotishadi, sotib olib yana ibodat qilishadi. Endi bu hozir g'ayri dinlar deyishimiz mumkin. Bu musulmonlardan ham bo'lgan. Vaqtida musulmonlardan shunaqa toifa chiqqan mushabbihalar degan. Uni vaqt kelsa aytamiz chuqurroq inshaalloh. Uning muqobilida endi mushabbihalarga o'xshamaylik deb uning muqobilida Allohni poklaymiz deb g'uluv ketib qolgan va tashbih ahlidan bo'lib qolishdan qochib, hatto Alloh taoloni o'ziga isbotlagan ism va sifatlarini ham u zotga nisbatan rad qiladigan mu'attila. Buni ham o'zbeklar mu'attila. Mu'attilalar chiqqan, shunaqa toifalar chiqqan. Mu'attilaning asl so'z qayerdan kelgan? Ta'til. Ya'ni ta'til degani arabchada bizda ham bor-ku, ta'tilga chiqdi deydi-yu, chiqaradi. Oddiq deydi ruschasida. Shu Allohning ism sifatlarini ta'tilga chiqargan ular, chiqarib tashlagan. Nima uchun? Chunki agar degan, masalan, Allohni aybi nuqsonlardan poklash davosi bilan uning sobit ismlarini yo'qqa chiqaruvchilar chiqdi deyaptilar. Masalan, mu'attilalar Allohni hay, ya'ni hayot, ilmli, qudratli, rahimli, ya'ni gapiradigan, ko'radigan, xohlaydi degan shu sifatlarini shunday desak agar ularning fikrida, shunday deb aytsak agar, hayot desak, ilmli desak, qudratli desak, uni xuddi insonlarga o'xshatgan bo'lamiz, deyishyapti. Shuning uchun bu sifatlarni inkor qilamiz. Insonlarda ham bu narsa, bu narsalar Allohga o'xshatish mumkin emas. Shundaymi? Allohni insonga o'xshatish mumkin emas. Shuning uchun inkor qilamiz deb shunaqa darajaga borganki, hatto hayot desak agar bo'lmaydi, chunki inson hayot hayot bo'lishi uchun nafas bo'lishi kerak, taom bo'lishi kerak, suv bo'lishi kerak, shuning uchun hayot. Lekin Allohga unaqa narsalar kerak emas, Alloh pok, shuning uchun hayot ham demaymiz degan. Shu darajaga borgan ular. Qo'li bor, yo'q, qo'li yo'q. Ko'radi, yo'q, ko'rmaydi. Agar ko'radigan bo'lsa insonga o'xshab qoladi deydi. Eshitadi, Sami Alloh taolo aytibdi, va Samiul Basir. Yo, u ko'rmaydi, ya'ni eshitmaydi. Agar eshitadigan deb aytsak, insonga o'xshaydi. Hammasini inkor qilishib, hatto vujudni ham inkor qilib tashlagan. Allohning vujudini inkor qilgan. Shunaqa darajaga borgan. Ularning eng mashhuri, hali bu toifalarni alohida dars o'tamiz, hali bu boshi. Mashhuri o'sha mu'attilalarning ichiga kiradiganlari mu'tazilalar, mu'tazilalar. Mu'tazila buni ham tarixini biron kun aytib o'tamiz, qayerdan chiqqan, qanday. Ushbu toifadan va ular Alloh o'ziga nisbat bergan barcha ism va sifatlarni inkor qilishadi. Barchasini o'sha mu'tazilalar. Ular grek filosofiyasidan olishgan bu narsani. Shu grekskiy filosofiyada ular aqllari bilan ishlatishgan. Masalan degan ularda shu bizgacha bizning diyorda bor. Bizning diyorlarda mashhur islom davlatlarida islomiy maskanlarda shu aqida bor. Sekin-sekin o'tamiz. Masalan nazar degan narsa bor. Nazariya deydimi bizda? Nazariya. Shunaqa aqlni ishlatib mantiq. Xo'sh, Allohni bizlar aqlimiz bilan yetishimiz kerak, aqlimiz bilan yetishimiz kerak. Uning uchun nima qilishimiz kerak? Shakka tushishimiz kerak dedi. Shak shubha. Shakka tushamiz, keyin nazar solamiz. Qani dunyoga boqib ko'ramiz. Alloh bormi yo'qmi? Bor bo'lsa qanday bo'lardi, yo'q bo'lsa qanday bo'lardi degan shunaqa aqliy narsalar ketyapti bu yerga. Navzu billah bu juda ham xatar. Agar shunga yo'l qo'yib bersa, odam hayron qolasiz. Qaysi darajada ketishi mumkin edi. Xullas ana shunaqa narsalar, ya'ni buzuq e'tiqodlar bilan ular grek filosofiyasidan o'ziga olganlar, ichiga kirib ketganlar. Va bu Imom Ahmad rahimahullohning davrida juda mashhur bo'lgan Mu'tazilalar o'sha davlatni, islomiy davlatni boshqarish darajasiga chiqib ketgan. Ma'mun davrida, o'sha tarixda Imom Ahmadni o'sha nima qilgan, urdirgan, azob bergan o'sha Ma'mun xalifa o'sha Mu'tazilalardan bo'lgan. Juda ham buzuq e'tiqodi bo'lgan. Keyinchalik Mutawakkil degan o'sha xalifa kelib, uning aqidasi sof bo'lgan, ular narsalarni yo'qqa chiqargan. Xullas buni o'tamiz alohida inshaalloh. Logika, ha, logika, mantiq o'sha logika. Ana endi sekin-sekin ulardan Mu'tazilalardan chiqqan toifalar bor. Ular qo'ldan kelgancha harakat qilgan. Hozir aytib o'tamiz ismlarini. Qur'on va sunnatga ergashishga harakat qilgan. Yaqin kelgan, juda ham, lekin o'sha Mu'tazilalarning ba'zi aqidalari qolib ketgan hozirgacha. Ulardan ashariylar. Endi ulamo aytayaptilarki, ulamolar ashariylar sunnatga juda ham yaqin, ko'p, ya'ni yaxshi nimalari bor. Lekin o'sha Mu'tazilalardan qolib ketgan ba'zi narsalari bor. Alloh taolo isloh qilsin, ularni ham bizlarni ham xatolarimizni, kamchiliklarimizni isloh qilsin. Qiyomatda inshaalloh shu jannat ahlidan bo'laylik. Bu bizlar biron kamsitish yo xafa qilish maqsadida gapirmayapsiz bu narsalarni. Ulamolar keltirgan kitobda aytgan narsalarni o'qib beryapmiz. Xo'sh, ular ashariylar 7 ta sifatni tan olishadi faqat xolos. Ashariylar va Maturidiylar, ular ikkita ikkovlari bir xil nimada o'xshash, farqlari juda ham kam, faqat Allohning 7 ta sifatlarini tan olishadi. Masalan, asl sifatlariga deylik, hozir bu yerda men misol keltirgan edim. Allohning qo'li bor desa, masalan yadulloh deyapti Alloh taolo. Allohning qo'li desa, ular uni ta'vil qilishib aytayaptiki, u qo'l emas, u Allohning qudrati. Tushunasizmi? Alloh aytayaptiki, qo'lim bor, ya'ni bunaqa qo'l emas, biz kayfiyatini, sifatini bermaymiz, biz bilmaymiz. Alloh biladi. Lekin ashariyalar aytadiki, yo'q, bu qo'l emas, bu Allohning qudrati. Tushunasizmi? Shunga o'xshash sifatlar, masalan ko'zi bor, eshitadi desangiz, agar yo'q, u boshqa narsalar bor. Rahmli desa, yo, bu boshqa narsalar deyishadi. Ammo Alloh taolo o'zini va mahluqotlarni ushbu sifatlar bilan, ya'ni ushbu sifatlar va nomlar bilan nomladi, ham o'zini, ham mahluqotlarini. Masalan, bunga Alloh taolo Qur'onda aytayaptiki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sifatlarini keltirib, u, ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mu'minlarga marhamatli, Rauf deganda, endi Raufur Rahim, mehribon bo'lgan payg'ambar keldi, deyapti. Ana endi Rauf, Ar-Rauf Allohning ismlaridan o'zi. Lekin payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni ham Rauf deyapti, rahimli, marhamatli deyapti. Bular aytishadiki, yo'q, agar mu'attilalar, mu'tazilalar, o'shanga toifalar, o'shanga kirgan toifalar, agar rahimli desak, agar xuddi bir bizda qalbi rahimli deydi-yu, qalbni isbot qilgan bo'lamiz-u, go'yonki insonga o'xshatgan bo'lamiz. Shuning uchun bu boshqa narsa, ya'ni boshqacha mazmunni ham berishgan ekanlar, Alloh a'lam. Endi har ikki toifa ahli g'uluv ketdi deyaptilar. Bo'yinagi mushabbihalar ham tashbih berishdi Allohga va bular ham mu'attilalar ham g'uluv ketishdi, haddan oshdi. Ta'til ahli yo'qqa chiqaruvchilar, ya'ni ta'til yo'qqa chiqarishdi, poklashdi o'zlaricha va o'xshashlikni rad qilishdi, g'uluv ketdi. Tashbih ahli esa o'xshatuvchilar isbotda g'uluv ketdi, isbot qiluvchi g'uluv ketdi. Ahli sunna va jamoa o'rta yo'lni tutdi deyaptilar ulamolar. Ular un tarafga ham ketmadi, bu tarafga ham ketmadi, o'rtasini tutdi. Alloh qanday aytgan bo'lsa shunday, kayfiyatini biz bilmaymiz dedilar. Ular Alloh taolo o'ziga isbotlagan narsalarini uning jalolati, buyukligiga munosib ravishda tashbihsiz va ta'tilsiz Alloh taoloning o'zi, ya'ni aytayaptiki Qur'onda laysa ka mithlihi shay'un va huwa as-sami'ul basir. Biror narsa o'z zotiga o'xshash emasdir, u eshitguvchi va ko'rib turguvchidir. Shuro surasi 11-oyat. Deganidek unga isbotladilar. Ya'ni unga isbotladilar Allohni. Va boshqa oyatda aytayaptiki, biror narsa o'sha oyatni davomida aytayaptilarki, Alloh sharh qilyaptilarki ulamolar, biror narsa o'z zotiga o'xshash emasdir iborasi tashbihni rad qiladi. Buni qarang, bitta oyatda ikkita toifani inkor qilishyapti. Tashbihni rad qilyapti, hech narsa unga o'xshash emas, chunki tashbih o'xshatgan edi. Va huwa as-sami'ul basir deganda u eshitguvchi va ko'ruvchidir degan oyat ta'tilni rad qilyapti, mu'attilalarni. Bitta oyat bilan ikkita toifani rad qilyapti Alloh taolo. Bu ahli sunna va jamoa ushlagan mazhabdir deyaptilar. Shuning uchun aytiladiki, endi bu arabchadan o'zga o'girilgan o'zbekchasiga buni qarang. Mu'attil yo'q narsaga ibodat qiladi. Mushabbih but sanamga ibodat qiladi. Muvahhid esa yagona va somadga ibodat qiladi. Ya'ni somad behojat zot, behojatga ibodat qiladi deb aytgan ekanlar o'sha tarixdan. Bu endi bilaman, ba'zi birodarlarga, singillarga og'irroq kelishi mumkin. Boshida ham aytib o'tgan edik. Bu terminlar kelyapti, qanaqadir toifalarga o'tib ketyapmiz, nima qilyapti bu birodar deb hayron qolmanglar. Endi bu shunaqa, bu aslida aqidatu tahaviya birodarimiz biladilar. Ozgina ilm bor, aqidadan xabardor birodarlar, shu ozgina xabari bor insonlarga o'qitiladigan kitob bu, aqidatu tahaviya. Bu boshlang'ich kitob emas. Shuning uchun ba'zilarga og'ir kelishi mumkin bu narsalar. Endi mabodo og'irroq kelsa, biror narsani tushunmaydigan bo'lsalaringiz, o'sha daftarning yonida bunda yozib qo'yinglar terminlarni. Masalan, ba'zi birodarlar terminni tushunmayaptilar. Yozib qo'yinglar, so'roq qo'yinglar, oxirida so'rashlaringiz mumkin. Mana bu nima degani, buni tushunmadim. Yo savollaringiz bo'lsa, harakat qilamiz javob berishga. Singillardan ham uzr, shu savol bo'lsa yozib qo'yinglar, keyinroq javob beramiz. Xo'sh, endi bu juda ham chuqur birodarlar, men juda qisqartiryapman. Bu har bir masalan matnga juda chuqur gapirganda ulamolar, chiroyli shunaqa maza qilasiz. Ko'payib u 4 oy yetmaydi. Haftada 1 martagina dars qilamiz, 1 soat. 6 da desak ham 6 yarimda kelyapti. Shuning uchun endi ma'zur tutasizlar, qisqartiramiz. 3-chi matn. Xo'sh, 3-chi matnda Imom Tahoviy rahimahulloh aytayaptilarki, "Vala shay'un yu'jizuhu." Uni hech narsa ojiz qoldirmaydi. Alloh taoloni ojiz qoldiradigan hech narsa yo'q. Subhanalloh. Bu o'z zotining mukammal kuch qudratini isbotlashdir, deyaptilar shorih. Alloh taolo aytadi, Maida surasining 120-oyatida mazmuni shunaqaki, u hamma narsaga o'ta qodirdir, deyapti. Kahf surasining 45-oyatida Alloh hamma narsaga qodir bo'lgan zotdir, deyapti. Va Fotir surasining 44-oyatida zotan u bilim va qudrat egasi bo'lgan zotdir deb aytayapti. Endi bu kishi dalillar keltiryaptilar. U zot o'ta qudratli. Uning qudratini hech kim va hech narsa ojiz qila olmaydi. U bir narsaning bo'lishini istasa, kun, ya'ni bo'l deydi. Bo'l desa kifoya. U o'sha zahoti vujudga keladi. Subhanalloh. Endi buni ham qarang, bizlar biron narsani, subhanalloh, bu yerda ham bir sharh bor edi. Hay, ko'payib ketadi, subhanalloh. Alloh taolo masalan bizlar biron narsani ixtiro qilmoqchi bo'lsak, agar qanchalik ustida ishlaymiz. Bir qalamni ishlash uchun milligramigacha, uni qanday geometriya, fizika, hamma olimlar ishlaydi-yu, keyin o'sha jismga qancha nima ketadi, qancha modda ketadi, juda ko'p ishlashadi. Va uni ixtiro qilishadi. Lekin Alloh taologa bu narsa yo'q. Ba'zi shu nimalar deydi-yu, ateistlar, evolyutsiya deydi. Keyinchalik o'ziga o'zi kelib shunaqa narsa bo'lgan degan narsalarni Alloh taolada bunaqa narsa yo'q. Bo'l dedim, o'sha narsa shu asl holatida bo'ladi. Unga bizga o'xshagan narsa yo'q, ya'ni demoqchiman. Alloh alam. Ushbu iborada Alloh azza va jallaning qudratini, uning bepoyonligini va hamma narsaga yetishini isbotlash bordir. Ya'ni hech narsa uni ojiz qoldirmaydi. Bunga ham sharh ko'p. Ulamolar aytganki, Alloh taoloning oyatidan masalan biron barg yo'qki, masalan daraxtdan tushayotgan bargni Alloh taolo biladi. Qachon tushishini, qanday tushishini va qaysi paytda tushishini Alloh taolo biladi. Uni hech narsa ojiz qoldira olmaydi. Hatto biron atom, zarra ham biron joydan o'zgarib, masalan o'tmaydi, Alloh taolo biladi. Shuni bilishimiz kerak. 4-chi matn. Vala ilaha g'oyru. Undan o'zga barhaq iloh ma'bud yo'q, deyaptilar. Imom Tahoviy rahimahulloh. Bu uluhiyat tavhididir. Uluhiyat tavhidi kimda esida nima edi? 3 tavhidlardan bittasi nima qilinadi? Uluhiyat tavhidi nima bilan, ya'ni nima u? Tavhid al-ibada. Nima shu ibodatni chuqurroq aytish kerak? Faqat Allohga ibodat qilish degan bir nimasi, bo'limida endi uluhiyya. Tavhid al-uluhiyya. Undan o'zga ibodatga sazovor barhaq ma'bud yo'q. Shorih aytayaptilar endi bu gaplarni. Ana endi qarang, bu jumlani ham agar boshqacha ishlatsak, agar o'zi qarang. Agar deyaptilar olim, undan o'zga ma'bud yo'q desak o'xshab ketadi. Undan o'zga ma'bud yo'q, ya'ni Allohdan boshqa ma'bud yo'q desak, bu xato bo'ladi. Nima uchun? Chunki dunyoda Alloh taolodan boshqa yopishtirib qo'yilgan ma'budlar ko'p. Uni tan olmaymiz, lekin ma'bud yo'q deya olmaymiz. Ma'bud bor, lekin barhaq ibodatga loyiq ma'bud yo'q. Shuning uchun deyaptilarki, terminni ishlatishda ham juda ham ulamolar ehtiyot bo'lib ishlatgan. Chunki Alloh aytgan bu narsalarni. Undan o'zga ma'bud yo'q desak, bu xato bo'ladi. Chunki dunyoda Alloh taolodan boshqa ma'budlar ko'p. Ana endi Allohdan boshqa ma'bud yo'q desak, barcha ma'budlarning o'zi Alloh degan bo'lamiz. Qarang, Allohdan boshqa ma'bud yo'q desak, faqat barcha ma'budlar, barcha jonzot mahluqotlarning o'zi Alloh, Alloh ichida degan buzuq aqida paydo bo'ladi. Bu esa vahdatul vujud mazhabining so'zidir. Vahdatul vujud. Buni birodarlar eshitgan bo'lsa kerak. Kim biladi vahdatul vujud nima degani? Sufiylar nima? Ba'zi sufiy toifalarni hamma narsa Alloh bilan birga, ya'ni misolini bunday qilamiz. Masalan, tuxumni ichida biz, Alloh ham shu yerda. Na'uzu billah. Hammasi Alloh bilan birga. Vahdatul vujud. Vahda degani bitta, vujud Allohning bizning vujudimiz bitta degan buzuq e'tiqodni talqin qilgan bo'lamiz, agar shunday aytgan bo'lsa agar. Va bu toifalar, ba'zi sufiy toifalar, nima qarang, hozirgi zamonda ham bor ekan, bizning shayximiz, ulamolar aytishyaptiki, endi bu hozir man aytmayapman. Ya'ni bo'xabar bo'lish kerak, ehtiyot bo'lish kerak. Men hech kim emasmanki olimlarni nima raddiya berishga. Ulamolar o'zlarining ichida aytgan. Bizning shayx aytayaptilarki, hozirgi eng mashhur shu vahdatul vujudni targ'ib qiladigan dunyoda bir olim, Harun Yahya degan olim bor. Uning evolyutsiyaga qarshi degan kitoblari, filmlari, juda yaxshi narsalari bor. Agar ko'rgan bo'lsalaringiz, bizlar ham darslarda olib kelgan edik. Masalan, rububiyaga juda yaxshi ishlagan u. Robligini isbotlab bergan Allohni. Lekin o'shaning kitoblarida u ba'zi narsalarni shu sufiy toifalaridagi aqidalarni kirgizgan deyapti. Deyaptilar shayx Shayxul Akbar degan bir ularning shayxlari bor. Men kelasi darsda olib kelaman bu ismlarini nimalarini. O'sha buzuq e'tiqodni ismlari eslaringizda yo'qmi? Asoslari Arabiy degan bir olim bor edi. Ismlari asl esimda yo'q. Xullas o'sha olimni e'tiqodlarini kitobga sekin-sekin singdiryapti deyaptilar shayxlar. Ehtiyot bo'lishimiz kerak. O'sha vahdatul vujud degan narsalar eshitsangiz agar ehtiyot bo'lish kerak. Bu ahli sunnaga zid deyaptilar. Uni aytayotgan kishi, ya'ni bo'ynagi Allohdan boshqa ma'bud yo'q ni aytayotgan kishi shunday e'tiqodda aytayotgan bo'lsa, u vahdatul vujud ahlidan bo'ladi. Agar shu e'tiqodda aytayotgan bo'lsa. Aslida Alloh taolo barhaq, haqiqiy ma'bud. O'zga ma'budlar esa botil ma'budlardir. Alloh taolo aytadi. Qur'onda aytayaptiki, mazmuni shunaqa Haj surasining 62-oyatida bunga, ya'ni Alloh mazlumga yordam qila olishiga sabab Allohning o'zigina haqiqiy iloh ekani va sizlar uni qo'yib iltijo qilayotganlar esa botilning o'zi ekani hamda shak shubhasiz Alloh o'zigina eng yuksak va buyuk zot ekanligidir deb aytayapti. Shu eshikni ochib qo'yish iloji bormi? Ozginaroq qiling. Ya'ni eshikni ochsaylik, yaxshi, havo yaxshi, inshaalloh sizib ketyapmiz. Mayli, iloji bo'lsa agar. U pechkaning yonida juda ham qiyin. Ozgina bu yoqqa o'tinglar, bemalol. Bo'lmasa uyqu kelib qoladi-da. Xullas bu ya'ni bo'ynagi vahdatul vujud shunaqa toifalardan ehtiyot bo'lishimiz kerak deb aytayaptilar ulamolar. 5-matn. Qadimun bil ibtida'i daimun bil intiha. Ya'ni u ibtidosiz qadim va intihosiz doim, hamisha mavjud zotdir degan ekanlar. Imom Tahoviy rahimahulloh matnda ana endi u yerda sharh ketyaptiki, qarang. Bunga Alloh taoloning oyati keltirilyapti. Qadimun dedilar-ku Imom Tahoviy qadim. Va bil qadimun bil intiha bil ibtidai deyaptilar. Intihosiz. Ibtidosiz, kechirasizlar. Bunga Alloh taoloning Alloh taolo aytayaptiki, u avvaldir va huwa avvalu oxirdir va oxir va zohirdir va botindir degan oyati bor ekan Hadid surasining 3-oyatida. Shuni shundan keltiryaptilar deyapti olim. Va Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sen avvalsan, sendan avval biron narsa yo'q, sen oxirsan, sendan so'ng biron narsa yo'q degan so'zlari Imom Muslim rivoyat qilgan hadisni keltirib dalil keltiryaptilar. Ana endi bu yerda ishlatgan qadim so'zi. Lekin qadim kalimasi deyaptilar olim. Faqat Alloh azza va jallaga Alloh azza va jalla haqida xabar berish uchungina iste'mol qilinadi. Faqat xabar berish uchun. U zotni bunday ism bilan atalmaydi. Alloh taoloning al-qadim degan ismi yo'q. Qadim degan ismi yo'q. Shuning uchun ulamolar aytayaptilarki, Imom Tahova keltirdilar, lekin ehtiyot chorasini ko'rib u qadim ibtidosiz deb aytib qo'yaptilar. Ibtidosiz, ya'ni boshlanishi yo'q. Agar boshlanishi yo'q desa, agar qadim degan narsa bizda ham bor-ku, qadimiy narsa desa, agar bir boshidan boshlangan-ku, lekin qadimiy degan narsa bo'lar edi. Tushunasizmi? Shuning uchun bu terminni ham ehtiyot bo'lib ishlatish kerak deyaptilar, xuddi Imom Tahoviy ishlatganday. Lekin undan afzali Alloh o'zini aytganday u avval deyaptilar. Avval degan termin qadimdan farqli. Avval ishlatish kerak deyaptilar. Lekin muallif buning ehtiyotini qilib, mana bo'ynagida ibtidosiz qadim degan, agar mutlaq qadim debgina qo'yganida ma'no to'g'ri bo'lmas edi deyaptilar olim. Alloh alam. 6-matn. Hadid surasi 3-oyat. Eslaringizda matni Alloh taolo va huwa avvalu val oxiru va zohiru val batin shunaqa edimi? Va ala kulli shay'in qodir. Ana shu oyatni keltirgan ekanlar. Oltinchisi, bu arabchasi, subhanalloh. Kichkirib ketibdi. Xullas, mazmuni shunaqa. U foniy emas va halok bo'lmaydi. U foniy emas va halok bo'lmaydi. La yufni va la yabdi va la yabid. Subhanalloh. Alaykum assalom va rahmatullah. La yufni va la yabid. Alloh alam shunaqa matn ekan. U foniy emas va halok bo'lmaydi. Xo'sh, foniylik va halok bo'lish bir ma'noda. Foniylik va halok bo'lish bir ma'noda. Alloh subhanahu va taolo abadiy va boqiy hayot bilan sifatlanuvchi zotdir. Abadiy va boqiy hayot bilan sifatlanuvchi zotdir. Alloh taolo aytadiki, Furqon surasi 58-oyatda o'lmaydigan tirik zotga tavakkul qiling, deyapti. Allohga foniylik yetmaydi. Allohga foniylik yetmaydi. Chunki Alloh taolo Qur'onda aytayapti-ku, Rahmon surasi edimi? Kullu man alayha fan. Hamma narsa borki, u foniy, oxiri bor, hamma tamom bo'ladi. Lekin Allohning yuzi qoladi degan, o'sha yuz vajh degan Alloh taolo yuzni ham ishlatyapti o'sha yerda. Subhanalloh. Hadislarda ham kelgan yuz. Masalan, Alloh taoloni sizlar jannatda xuddi oyni ko'rgandek ko'rasizlar degan hadis bor, sahih hadis. Endi bu yerdan xuddi oyga o'xshatish emas, ya'ni qiyinchiliksiz ko'rasizlar degan matn, ya'ni mazmun keladi-da bunda. Lekin bo'ynagi mushabbihalar yo bo'ynagi ta'til mu'attilalar Allohning yuzi deganda uning asl yuzi emas degan jumlaga ulamolar shu hadis bilan, mana shu oyatlar bilan ham raddiya keltirgan ekanlar. Ya'ni aniq aytayapti. Alloh ham aytayapti, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytayaptilar. Bunga misol go'yonki, Alloh aytayaptiki, "Mani yuzim bor, mani qo'lim bor" desa agar bizlar bu yerdagi bizlar, "Yo'q, yo'q, Alloh, sen bilmaysan. Seni yuzing yo'q, seni qo'ling yo'q. Qo'ling seni qudrating" deganga o'xshadi. Alloh aytayapti bu narsani, lekin bu yerdagilar yo'q, yo'q, unaqa emas deyshapti. Nauzubillah. Ya mana bu yerda bor ekan. Barcha narsa halok bo'lguvchidir, magar uning yuzi o'zigina mangudir. Qasos surasi 88-oyatda ham bor ekan. Ar-Rahmon surasi 26-27-oyatlarda ham yer yuzidagi barcha jonzot foniydir. Buyuklik va karam sohibi bo'lgan Parvardigoringizning yuzi o'zigina boqiy, mangu qolur deb aytayapti. Sharhning davomida Alloh subhanahu va taolo mangu va boqiydir. Mahluqotlar o'ladilar, keyin qayta tiriladilar. Ular avvalda yo'q edilar. Shunaqa, ular avvalda yo'q edilar. Alloh subhana ularni yaratdi, keyin o'ladilar. Keyin yana Alloh subhanahu ularni qayta tiriltiradi, deyaptilar. Endi shu yerda aqida darslaridan bittasini men esimga kelib keldi hozir, matnga qo'shmagan edim. Bizni shayx aytayaptilarki, masalan, shunaqa narsalar borki, boshi boru, oxiri yo'q. Shu narsalardan kimni xayoliga kelib, nima bo'lishi mumkin? Yaratilgan, oxiri yo'q. Jannat, mashallah. Yana nima bo'lishi mumkin? Ruh, do'zax. Shunaqa. Ruhning boshi bor, yaratilgan, lekin oxiri yo'q, ya'ni tugalmaydi. Chunki jannat Alloh taolo deyapti-ku, abadiy. Abadiy. Shuni ba'zilarida shunaqa xayol kelishi mumkinki, hamma narsa foniy deganda to'g'ri, foniyligi bor, lekin ba'zi oyatda Alloh taolo o'zi esimda yo'q oyatni ba'zi mahluqlar qoladi degan mazmundagi oyatlar ham bor. Ba'zi mahluqlar qoladi. U qaysi mahluqlar deganda ulamolar ixtilof qilgan ekanlar. Ba'zilar farishtalar, u bu arsh bu degan narsalar bor ekan. Lekin vallohu alam o'sha bu jannat, do'zax, ruh ana shu narsalar qoladi. Abadiy qoladi. Oxirida aytayaptilarki, Alloh taolo ibtidosi ham, intihosi ham yo'q bo'lgan zotdir. 7-chi matn. وَلَا يَكُونُ إِلَّا مَا يُرِيدُ Fakat o xohlagan narsagina bo'ladi. Subhanalloh. Fakat Alloh xohlagan narsagina bo'ladi. Imom Tahoviy aytganlar, endi sharh. Bunda qadarni isbotlash va Allohning irodasini isbotlash bordir. Endi ana shu taqdir, eng nozik masalaga kelyapmiz. Ba'zilar qadar masalasida yiqilishadi, ya'ni juda ham nozik masala. Eng masalalarning ichida shu noziki shu qadar. Bunda qadarni isbotlash va Allohning irodasini isbotlash bordir. U zotning mulkida va u zotning mahluqotida faqat u kavniy iroda. O'zi aytib o'tamiz bu kavniy iroda nima degani. Kavniy iroda bilan iroda qilgan hodisa va voqealar sodir bo'ladi. Xo'sh. Buni qarang. Qadarda u zotning mahluqotida faqat u, ya'ni Allohning kavniy irodasi bilan bo'lgan narsa sodir bo'ladi. Endi kavniy iroda nima? Ulamolar iroda so'zini ikki ma'noga bo'lib tushuntirganlar. Kavniy iroda bor. Endi kavniyning tagida sinonimlari ham bor. Kavniy, qadariy, xalqiy. Yozishlaringiz mumkin. Imtihondan so'raladi inshaalloh. Kavniy, qadariy, xalqiy. Bu uchtasi bitta narsa. Ko'pincha kavniy iroda deb aytiladi. Iroda degani nima? Xohish degani. Alloh taoloning kavning xohishi. Ana endi bunga o'z misollar bilan chuqur tushuntiramiz. Borliqdagi yaxshi va yomon ish holatlarining hammasi Allohning mana shu irodasiga ko'ra amalga oshadi. Borliqdagi barcha narsa hammasi o'sha Allohning kavning qadariy xalqiy irodasi ichiga kiradi. Bu iroda bilan Allohning o'sha ishni yaxshi ko'rishi yo yomon ko'rishi o'rtasida mulozamat aloqa yo'q. O'zi qarang. Tushunarli bo'lyaptimi o'zi? A? Tushunarli bo'lyaptimi? Balki kufru iymon, to'atu isyonlar, rozi bo'lingan va yaxshi ko'rilgan ham, yomon ko'ringanlar ham uning ichiga kiraveradi. Masalan, Alloh taoloni yaxshi ko'radigan narsalari bor, yomon ko'radigan narsalari bor. Kufrni yomon ko'radi Alloh taolo. Lekin kavniy irodasi bilan taqdir qilib qo'yganki, o'sha kufr bo'ladi. Masalan, tsunami, yo masalan, berdi nima edi? Sendi edimi? Sendi. Ana shunaqa narsalar bo'ladi Allohning qadari bilan. Nima uchun de bu yomonlik-ku deyish mumkin? Ha, yomonlik. Shuncha odamlar o'lib ketdi, musulmonlar ham o'lib ketdi. Lekin Alloh qadar qilgan shu narsani. Bu yerda hikmat bor, hozir kelamiz sekin-sekin. Bu irodadan hech kim na tashqariga chiqa oladi, na qochib qutula oladi. Bularga misollar. Masalan, bo'yinagi quyosh sharqdan chiqishi. Bu kavniy irodasi bilan Alloh taolo quyoshni shunday sharqdan chiqaradigan qilib qo'ygan. Yo ko'zimiz bilan ko'rishimiz, quloqimiz bilan eshitishimiz. Hech kim ayta olmaydiki, quloqim bilan ko'ray, ko'zim bilan eshitay deya olmaydi. Bu kavniy irodasi, xalqiy irodasi. Ana endi ikkinchisi Alloh yaxshi ko'rgan va rozi bo'lgan ishlarga xos bo'lgan diniy irodasi. Ya'ni diniy shar'iy irodasi. Bo'yinagi kavniy iroda edi, endi bu shar'iy iroda. Ikkita irodaga bo'lganlar. Shar'iy iroda nima? Alloh taolo bandalariga buyruqlarini shu irodaga ko'ra qiladi. Ya'ni Alloh taolo bandalariga buyruqlarini shu irodaga ko'ra qiladi. Namoz o'qishga buyurgan, misol deylik, va uni Alloh yaxshi ko'radi. Masalan, shariatda Alloh taolo ana shu narsani qil deb amr qilgan. Bu shar'iy irodasi. Xohlasang qil, xohish bergan. U inson o'zining xohishi bilan qilishi qilgan qilishi Allohning kavniy irodasida allaqachon yozib qo'yilgan. Tushunyapsizmi? Chalkashlab ketmayapsizmi? Alloh shunaqa olim zotki, xohish bergan. Bo'yinagi agar jabari bunaqa e'tiqod qilsa, agar Alloh taqdir qilgan bo'lsa, bizlar xuddi bir robotda ishlab qolyapmiz. Yeyapmiz, Alloh taqdir qilgan yeyapmiz. Men ichayapman aroqni, Alloh taqdir qildi, shuni ishlayapman. Jabriylarga o'xshab ketamiz. Yo'q, xohish bergan. Shar'iy iroda qilgan. Mana buni qil, qilma. O'shani qilish, qilmaslikni oldindan 50 ming yil oldin mahluqotlarni yaratishdan oldin yozib qo'ygan subhanalloh. Ilmni qarang. shunaqa darajada ilm subhanalloh bizlar nima qilishimizni oldindan yozib qo'ygan. Lekin bizga shar'iy bo'ynaga shar'iy iroda ham bergan, xohish bergan. Alloh taolo bandalariga bo'yna aytdik buni. Endi misollar keltirgan. Ulamolar aytganki, bo'ynaga boshida aytdik-ku, u zotning mulkida va u zotning maxluqotida faqat u kavniy iroda bilan iroda qilgan hodisa va voqealar sodir bo'ladi. Bunga misollardan masalan Alloh taolo aytayaptiki, biron narsani yaratishni iroda qilgan vaqtida uning ishi faqatgina bo'l demoqligidir. Bas u narsa bo'lur, vujudga kelaver. Yosin surasi 82. oyat. Xo'sh, har bir yaxshilik va har bir yomonlik Allohning kavniy irodasi bilan bo'lib, qarang, har bir yaxshilik va yomonlik Allohning kavning irodasi bilan bo'lib, uning irodasidan tashqari emas. Bunda qadarni inkor qiluvchi va banda o'zining fe'lini o'zi yaratadi va vujudga keltiradi deb da'vo qiluvchi qadariylarga raddiya bor. Yana bitta toifa bu, qadariya. Bularni yozib olinglar. Ular qadarni inkor qilishdi. O'sha paytda boshida bu islomning boshlarida ular deyishdiki, Mu'tazilalar shularga kiradi. Mu'tazilalar shularga kiradi. Aytishdiki, masalan, men xohishim bilan biror narsa qilaman. Men xohishim bilan ichaman. U Alloh taolo buni qadariga yozib qo'ymagan, bilmaydi degan. Nauzu billah. Bu go'yonki Alloh ojiz bilmas edi. Maxluqlarni yaratdi-yu, ular nima qilishini bilmas edi. Tushunyapsizmi? Bu shunaqa da'voda bu, ya'ni men o'zim hatto bunday qilishimni ham Alloh bilmas edi. Men o'zim qilyapman buni degan shunaqa darajada borgan. Lekin bo'yniga barg aytdik-ku, bargni yiqilib tushishini Alloh taolo biladi qachon. Hamma narsasini oldindan yozib qo'ygan. Lavhul Mahfuz degan kitobda yozib qo'ygan. Va uning boshqa ismlari ham bor. Kim biladi? Lavhul Mahfuz. Ummul Kitob. Har bir yaxshilik va yomonlik Allohning kavniy irodasi bilan bo'lib, uning irodasini tashqari emas, irodasidan tashqari emas. Bunda qadarni inkor qiluvchi va banda o'zini fe'lini bo'ynaga mu'tazillarga o'xshab o'shalarni da'vo qiluvchilarning raddiya bor. Alloh ular aytayotgan narsalardan olidir. Ularning bu so'zlari Allohni ojiz sanash va uning maxluqotida u xohlamagan narsalar ham bo'laveradi deyishdir, na'uzubillah. Bu esa u zotni nuqson bilan sifatlashdir. Ilmning hammasi yo'q Allohda deganga o'xshaydi. Nuqson bor Allohda, na'uzubillah. Aslida borliqdagi har bir yaxshi ish ham, yomon ish ham uning irodasi bilan bo'lib, yaxshilikni ham, yomonlikni ham hikmat uchun yaratdi. Ana qarang, bo'ynagi aytdi-ku, sendi bo'ldi. To'fon keldi, bir necha uylarni olib tashladi. O'ldi insonlar, yosh bolalar o'ldi. O'sha bitta ona ikkita yosh bola bilan daryoda cho'kib o'ldi, daraxtni ushlab ushlayman deb mashinadan qochib ketib shunaqa. Ba'zi musulmonlar o'lib ketishdi. Lekin bu yerdan Alloh taolo bir hikmat bor. Yaxshilik chiqib ketadi u yerdan, yaxshilik keladi. Bizlarni nazarimizda shunaqa, biz ba'zi paytda musibat kelsa agar nima uchun bunday bo'ldi deb o'ylaymiz. Taqdirni inkor qilamiz. Ammo buni misol keltirganki ulamolar misol, masalan, bizni aqlimizga moslashtirib, yosh bolani bironcha qizchangizni, bolangizni tish doktoriga olib bormoqchisiz. Olib borsangiz agar bilsa agar u yig'laydi, yig'lashni boshlaydi. Chunki ukol qiladi deydi. Ukolni qilayotganda yig'laydi u. Masalan, ignani u tushunmaydi. Nima uchun bunday qilyapti meni otam? Ignani sanjitiryapti menga. Qanaqadir og'riqlar keltiryapti. Bilmaydi. Lekin uni o'sha karis deydi, o'sha yomon narsalarini olib tashlamasa agar, ota biladi oldindanki, shunday qilishim kerak. Bunday qilmasam agar u zarar yetadi unga. Lekin o'sha yerdagi aziyatni bola tushunmaydi. Aziyat beryapti menga bu doktor deb o'ylaydi. Bizlar ham xuddi shunaqa misol. Biron kishimiz vafot etdi, biron narsa bo'ldi, bir birodarni masalan biron narsa oyog'i sindi, biron narsa bo'ldi, yomon deb o'ylaymiz. Ammo u yerda bir hikmat bor, yaxshilik bor. Ba'zilar islomga qaytadi, ibodatga mustahkam bo'ladi. yaxshilik chiqadi, sadaqa qiladi, u bu yaxshiliklar bor. Shuning uchun hatto shaytonni ham Alloh taolo shaytonni yaratdi. Shaytonni yaratganda masalan eng razil, eng yomon maxluqlardan biri shayton. Alloh yomon ko'radi. Lekin shu shayton sabab yaxshi insonlar bilinadi. Haqiqiy qalbida mustahkam iymonli insonlar shayton sabab bilinadi. Shuning uchun aytgan ekanlarki ulamolar Allohga yomon narsani nisbat qilinmaydi. Masalan, mana bu yomon narsani Alloh qildi deyilmaydi. Shunaqa, ya'ni aslida Alloh qadar qilgan. Unga ehtirom, ya'ni nima deydi? Hurmat yuzasidan Allohga yomon narsani nisbatlanmaydi, deyaptilar. Misol Qur'onda Falaq surasida Qul a'udhu bi robbil falaq min sharri ma xalaq deyapti. O'sha yerda ya'ni tarjimasi mazmuni shunaqaki, panoh so'rayman falaq, ya'ni falaqni nima deydi o'zbekchasida? Quyosh, ha? Yo'q. Falaq, o'zbekchasida ham falaqmi? Samo, yo'q, samo emas. Falaq, shular falaq bo'lgan Allohning nimasidan panoh so'rayman va min sharri yomonliklar ma xalaq. O'sha masalan bir narsani xalaq yaratdi Alloh taolo. Bir insonni yaratdi. Yomonlik qiladigan kim? Inson. Tushunyapsizmi? Insonning qiladigan yomonliklaridan yo jinlarning qiladigan yomonliklaridan Allohdan panoh so'rayman deb yomonlikni Allohga nisbat bermagan ekan Allohning o'zi. Asl yomonlikni. Lekin bunday qaraganda Alloh yaratgan bu narsani. Yozilgan, faqat nisbatni Allohga berilmaydi, ya'ni ehtirom nima qilinadi, deyaptilar ulamolar. Shuning uchun 100% yomonlik yo'q ekan hayotda. 100% mana bu narsa 100% yomon deyilmaydi. Hatto shayton ham. Eng yomon narsa shayton maxluq. 100% yomon emas u. Undan bir narsa maqsad chiqiladi, ya'ni nima qilinadi, olinadi. Vallohu a'lam. Yomonlik o'z zotining yaratishi jihatidan yomonlik emas, chunki uning ostida katta hikmat va ulkan maqsad bor. Ya'ni u sinov va imtihon uchun, pok va nopokni ajratish uchun, yaxshi amallarga mukofot va yomon amallarga jazo berilishi uchundir. Bu borada Alloh subhanahu va taoloning yetuk hikmatlaridan mavjud. Hikmatlari mavjud. U bu narsalarni bekorga yaratmagan, deb shorih tugatdilar. Vaqtimiz bormi? Oxirgi shu matnni aytamiz. 8-chi matnga keldik. Imom Tahoviy aytayaptilarki: La tablughul awham va la tudrikuhul afham. Mazmuni shunaqaki, uning haqiqatiga gumon va xayollar yeta olmaydi, uning mohiyatini aql idrok qila olmaydi. Ya'ni Allohning haqiqatiga gumon va xayollar yeta olmaydi. Uning mohiyatini aql idrok qila olmaydi. Endi sharh. Alloh subhanahu va taolo taoloni to'laligicha bilish va idrok qilish imkonsiz. U zot barcha narsadan buyukdir. Alloh Qur'onda aytayaptiki, Toha surasi 110-oyatda mazmuni: U zot ularning oldilaridagi va ortlaridagi bor narsani biladi. Ular esa u zotni bila olmaslar. Alloh taoloni tanish mumkin, biroq u zot subhanahu va taoloni to'laligicha bilish imkonsiz. U hamma narsadan katta, akbar deyiladi-yu. Uni fikr bilan tasavvur qilishning iloji yo'q. Inson Alloh haqida faqat uning o'zi yoki payg'ambari sollallohu alayhi va sallam u haqda aytgan narsalarinigina aytishi lozim. Shularni bilyapti, inson Alloh va Rasul nima degan bo'lsa, qanday degan bo'lsa, o'shanday aytib o'sha yerda turish shart, vojib, lozim, undan o'tish kerak emas, deyaptilar. Hatto masalan bizlar inshaalloh qiyomatga borganda Alloh taoloning yuzini ko'ramiz. Ahli jannatlar Alloh taolo nasib qilsin, inshaalloh Alloh taoloning yuzini ko'ramiz. Lekin ulamolar aytganki, o'shanda ham Allohni hammasini idrok qila olmaymiz. Hammasini bila olmaymiz, ko'ra olmaymiz. shu yerda ham bizda nima bor, ya'ni limit deydi, chegara bor. Ha, mana endi shunaqa ekan, ana shu deya olmaymiz. Ya'ni uni nimasi davomi borligini biz, ya'ni aql kirmaydi-da u narsa. Allohni hammasini ko'rish, hammasini bilish bizni aqlimizga nima emas. Ya'ni kirmaydi bu narsa. Vallohu alam, bu bugungi dars shu yergacha to'xtatib turamiz. Yana aytaman, qisqartirdik, juda ham qisqartirdik. Eng shu kerakli joylarni olib keldik. Mabodo tushunmovchiliklar bo'lsa, savollar bo'lsa, bemalol. Singillarimizdan ham mabodo biron savol bo'lsa, qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Savol bo'ldiki, Ash'ari va Maturidiylarning aqidasi nimasi noto'g'ri? Xullas, ulamolar aytganki, ular haqida hozirgi zamonda eng mashhur o'sha aqidalarning nima deydi, asnovasi, asllari madrasalarda, diyorlarda o'rgatiladi. Ular boshqa toifalardan ko'ra anchandon yaxshi, ya'ni aqidasida ko'p nimalari bor, yaxshiliklari bor. Lekin ular ham o'sha mu'tazilalarning ba'zi e'tiqodlari qolib ketganligi sabab, masalan deylik, Alloh taolo oli kelamiz bularni. Istava alal arsh degan oyatlar bor. Ar-Rahmanu istava alal arsh degan oyatlar bor, shu mazmundagi oyatlar, yo yad degan oyatlar bor, Alloh taoloning qo'li, vajh degan Alloh taoloning yuzi degan mana shu sifatlarini ular ya'ni ta'vil qilishadi. Aslida bu ta'vil emas. Aslida ulamolar aytganki, ta'vil degani bir narsani men tushuntirib berish, shundaymi? Bir narsani nima qilib, chuqurroq qilib tushuntirib berish. Lekin ular o'sha mu'tazillardan boshlangan bu narsa ta'tilni yo masalan buzish degan jumla bor-ku. Arabchasida qaysi jumla edi? Ta'til yo shunaqa buzish jumlalarini ta'vil degan jumla bilan yopib chiroyli qilib bizga yetkazgan ekanlar. Shulardan qolib ketganlari o'sha Ash'ariylar, Maturidiylarda Alloh taoloning ko'p sifatlarini inkor qilishadi. Alloh taolo arshga istava qildi, ya'ni ko'tarildi degan oyatni yo'q, u istava emas, ista'la, ya'ni buni o'tamiz hali, keyin keladi. Yo masalan qo'lini, u qo'li emas, u rahmati, qudrati deyishadi. Tushunyapsizmi? Allohga asl o'zini sifatini berishmaydi. Shuning uchun ulamolar qaytargan bu aqidadan, shu e'tiqoddan. Al-Xalqiyya. Xo'sh, iroda ikki xil bo'ladi. Alloh taoloning irodasi, xohishi. Birinchisi al-Kauniyya. Buning tagida Qadariyya va Xalqiyya ketadi-da, endi bu sinonimlar, bitta narsa hammasi. Hozir faqat Kauniyya gapiraylik. Kauniya degani bor mahluqotlar bor-u, boshidan oxirigacha nima bo'lgan qalamga yoz degan Alloh taolo. Qalam yozgan. U ana shu iroda al-kauniya. Hammasi ichiga kiradi. Yomon, yaxshiliklar, kufr, zino hammasi ichiga. Lekin iroda al-shar'iyya Alloh taolo shariatni yubordi. Ha, shariatni yubordi-yu dediki, mana bunga ergashinglar, xohish berdi bizga. O'sha narsa bo'lsa agar, masalan namoz o'qidingiz, Allohning shar'iy irodasi bilan biz namoz o'qidik. Lekin bu narsa kavniy irodasida bor edi allaqachon. Tushunarli bo'lyaptimi? Ha. Masalan, ya'ni rububiyaga ketyapti bu gap. Masalan, roziqligi o'sha kavniy irodada bor. Kufr fosiqlarga, fujjarlarga hammasiga bir xil rizq bergan, bir xil yil bergan, masalan umr bergan, hammasi kavniy irodada bor. Lekin shar'iy irodada bu narsa, masalan shariatni qilganingiz uchun Alloh taolo shuni iroda qildi deyiladi. Bugun namoz o'qidim, alhamdulillah, Allohning taqdiri bilan deyiladi. Lekin bu kavniy iroda bor edi. Alloh taolo. Singillar mabodo savollarni jo'natishlari mumkin bo'lsa agar, yo yozib yorishlari mumkin. Ozgina vaqtimiz bor namozgacha. Agar namoz Masalan, Subhanallah, bunaqa toifalar bor, olib kelamiz. Shunaqa insonlar borki, deyaptilar birodarimiz, men namoz o'qimayapman, chunki Alloh shuni taqdir qilgan ekan, yozgan ekan, shu taqdir bilan namoz o'qimayapman, degan nimalar bor. Ammo to'g'ri, bu masalan yozilganiga yozilgan, lekin bizga xohish bergan. Shundaymi? Xohish bergan, ixtiyor bergan. Alloh qilasan, deyapti shuni. Qilish Allohni, masalan, Alloh yaxshi ko'radi shu narsani. Lekin u qilmaganligi shar'iy irodani inkor qilganligi. Ya'ni bu kavniyda bor, yozib qo'ygan edi. Lekin bizga xohish bor, bu yozib qo'ygani biz bo'yin aytdik-ku, robotda ketayotgan emasmiz. Xohishimizni ham oldin bilar edi. Bunga ba'zi ulamolar misol keltirgan. Endi bunaqa misollarni Allohga nisbat qilinmaydi aslida, lekin bizni aqlimizga moslashtirib misol keltirgan. Masalan, Ahmad darsda o'tiribmiz, muallim dars beryapti, biladiki Ahmad a'lochi. Boshqalar a'lochi emas uncha. Ahmadga mana bu testni beradi, 20 ta test. Hammaga beradi-yu, Ahmadni deydi, axloqidan, odobidan, shu ilmidan men unga 5 qo'yaman deb oldindan o'ziga yozib qo'yadi, 5 bahosi. 100 ball deylik, 100 ball yozib qo'yadi. Va Ahmad shu narsani qiladi. Tushunyapsizmi? U o'sha qobiliyati borligini Alloh bilar, ya'ni misolda endi muallim bilar edi, biladi shu Ahmad qiladi, oldindan yozib qo'ydi. Shunga misol endi bu ozgina aqlimizga olib keltirganda ulamolar. Lekin Allohning ilmi bundan ham chuqurroq. Qancha, qachon muddat, nima qiladi, hammasini yozib qo'ygan va iroda ham bergan, xohish ham bergan. Alloh alam. Aniq tushunmadim, lekin Allohga vaqt yo'q. Ya'ni Allohga hozirgi zamon, o'tgan zamon, kelajak zamon degan narsa yo'q. Lekin misolni tushunmadim, Alloh alam. Bo'yinaga misolga misol keltirmoqchimisiz yoki qo'shimcha qilmoqchimisiz? Vaqt yo'q, haqiqatan Allohga masalan ko'p oyatlar bor. Qiyomatda bunday qildik, qilyapmiz shu degan oyatlar bor. U Allohning oldida bunaqa biz holi kutibmiz degan narsa yo'q. Hamma narsani biladi Alloh taolo. Bilguvchi. Davay. Taqdir o'zgarladim. Mana misol. Yaxshi misol, juda ham chiroyli misol. Mashalloh. Ko'pchilik shuni o'ylaydi. Hadislarda kelgan hatto silatur rahim, ya'ni silay rahim qilish umrni uzaytiradi. Hadisi bor. Silay rahim qilish umringizni uzaytiradi, umrlaringizni uzaytiringlar degan hadis bor. Shunaqa misolni keltiryapsizmi? Taqdir o'zgaradimi? Bo'yinagi hadis bilan bo'yinagi oyat mushkila bo'lyapti. Mushkil al-asar degan edi-ku, mushkilga o'xshayapti. Yo'q. Shar'iyya boru bo'yinagi iroda shar'iyya. Iroda shar'iyyada deyapti shu narsani. Rasul sallam deganlar Alloh tomonidan. Ha, sizlar rahm qiringlar, rizqlaringiz, ya'ni nima deydi u? Hayotingiz, umringiz uzayadi, deyaptilar. Siz sizlar rahm qilasiz, umringiz uzayadi inshaalloh, lekin shu uzayishini ham Alloh taolo kavniyada yozib qo'ygan. Tushunyapsizmi? Ilmni qarayapsizmi, tafakkur qilyapsizmi? Subhanalloh, buni agar ishda o'tirib bunday nima qilingda, yiqdingiz, qo'rqib ketasiz. Bunaqa ilm, subhanalloh, qanday qilishingiz, nima qilishingizni oldindan bilar edi, yozib qo'ydi. Yaratilishingizdan oldin. Subhanalloh. O'zgaradigan qism bilan o'zgarmaydigan qism. Lavhul mahfuzda yozgan narsa hech narsa o'zgartirilmaydi. Ya'ni qanday biz shunday. Lekin taqdir degan, masalan, yozib o'tamiz buni. yozish qalamlar bor. Birinchi qalam Alloh yaratgan qalam. Qalamni yaratdi, yoz dedi. Ha, yozdi. Bunga ham ulamolar aytgan, qalam bo'lgan paytda Alloh arshda edimi, arsh bor edimi, suv bor edimi, qayerda edi? Bu yerda ham har xil nimalari bor. Hali gapiramiz buni inshaalloh. Ba'zilarga og'ir bo'lishi mumkin bu narsa. Nima deyapti bu degan. Inshaalloh kelamiz sekin-sekin, sekin-sekin. Xo'sh. Yozilish, har xil yozilishlar bor. Bittasi farishtalarning yozishi. Masalan, qorin onaning qornida inson tug'ilishidan oldin 120 kun bo'lganda onaning qornida farishtalarga yoz deydi. Farishtalar yozadi. Uni erkak jismini yozadi, hayotini yozadi, qancha suv kiradi-yu, qancha ovqat kiradi-yu, nima rizqini hammasini yozib qo'yishadi. Ana shu yozish bilan Allohning Lavhul Mahfuzidagi yozishda farq bor. Ba'zi paytda yozuvlar har xil. Ikkita farishtalar bor-u, yozadi. Yozib ketadi, nima qildi, nima qo'ydi. Alloh taolo boyna dedi-yu, yaxshi ko'rishini, shar'iy nima edi? Shar'iy irodani aytayaptiki, biron narsa qilsang, masalan, gunoh qilsang yoziladi, deyapti. Lekin Alloh taolo kavnida yozmagan shu narsani, nima uchun farishtalarni, yo'q, farishtalarni eslaridan chiqaradi ba'zi paytda. Farishtalar yozmaydi. Shuni yozishi kerak edi. Tushunyapsizmi? Qalamda yozishi kerak edi, lekin yozdirtirmaydi, esdan chiqartiradi. O'sha kavniy irodada turadi shu narsa qanday bo'lsa. Hali bu kelamiz, hali mumkin uncha tushuntira olmadim, kelamiz. Sekin-sekin qalamga kelsak agar har xil yozuvlar bor, har xil. Faqat bizlar qalamni eshitgan, shu ona qornidagi eshitgan boshqa narsalar ham bor. Inshaalloh kelamiz. Boshqa savollar yo'qmi? Singillarimiz menimcha tushunishda, inshaalloh tushunishda deb mo'n qilamiz. Bizlarni so'kmanglar mavzuda. Nima dedingiz siz deb. Bu ozgina og'ir, men tushunaman, hatto bizga ham aytishdiki, bu og'irlik qilyapti dedi, lekin iloji yo'q. Yana o'zi sekin qilsak agar, oddiy qilsak agar zerikarli bo'lishi mumkin. Hamma ko'pchilik o'qigan biladi, hay, yaxshi deb. Lekin ozgina nima qilaylik? Qiyinroq qilaylik, keyinchalik o'rganib ketamiz inshaalloh. Bugungi darsimiz shundan iborat. Namozdan so'ng iltimos qilgan edik o'sha guruhlarda. Xabarlaringiz bor. Suriyada shu bir shaharchasida xalqlar juda ham azob chekishyapti. Ularda hatto taom ichadigan suv, shunaqa narsalar ham yo'q ekan. Bizlar Alloh taolo Alloh musta'an, ya'ni bizlar qo'ldan kelgancha harakat qilishimiz kerak. Qo'li gapirib o'tamiz namozdan so'ng. O'shalarga ozgina bir mablag' yig'iladi. Qo'ldan kelgancha harakat qilib o'shalarga yetkazishni yo'lini bizlar Imom Hasan bilan qidirdik, topdik, surishtirdik. Ularga hatto hech kimni kirgizishmagan ekan shu 3-4 oy davomida hech kim kirmagan, chiqmagan, minalar bilan bosib tashlagan. Lekin shu bugun e'lon keldiki, o'sha Islamic Reliefdan Angliyadagi Islamic Reliefni nimasi bir tashkilotdagi bir nimasi branch deydi-yu. O'zbekchasida shu branchga ruxsat bergan ekanlar, ular kirib o'shalarga taom berishiga intilishyapti, o'zi harakat qilishayotgan ekan. Shunga qo'ldan kelgancha nafaqat ularga, ba'zilar aytishi mumkinki, ularga yetib boradimi, yo'qmi, sizlar unaqa harakat qilyapsizlar deyishlari mumkin. Bizlardan Alloh taolo qiyomatda so'raydi. Har birimiz qo'limizdan nima keladi, so'raydi. Qo'limizdan kelganini niyat bilan qilaylik. U o'shalarga yetib bormasa ham, o'sha gird atroflaridagi ko'pchilik millionlab musulmonlar o'sha ahvolga yaqin o'shalarga inshaalloh yetib boradi deb umid qilamiz, niyat qilamiz, shunga yarasha ajr olamiz inshaalloh. Subhanaka Allohumma va bihamdik va nashhadu an la ilaha illa ant va nastag'firuka va natubu ilayk. Eshitganlaringiz uchun kelajak rahmat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.